Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Mūsu valstī parādi jeb saistības pret valsts kasi ir katrai no 119 pašvaldībām. Šobrīd kopējā pašvaldību aizņēmuma summa valsts kasē pārsniec 1 miljardu eiro. Latgalē vislielākās summas ir aizņēmušās lielās reģiona pilsētas – Daugavpils un Rēzekne. Taču novadu attīstībai aizņēmumus aktīviņiem arī nelielās pašvaldības. Viena no sava veida rekordistiem – vismazāk apdzīvotais Baltinavas novads, kura aizņēmumu limits 2018. Gadā tuvojas atļautajiem grieztiem. Mani sauc Ivete Čigāne, un turpmākajās 15 minūtēs stāstīšu, cik lielas summas dažādu ieceru realizēšanai aizņemas Latgales pašvaldības, un cik panesams sloks tas ir nodokļu maksātājiem. Baltinavas novads ir vismazāk apdzīvotais novads Latgales reģionā un Latvijas austrumu pierobežā. Novads savulaik izveidots uz viena vienīga pagasta bāzes. Visā tā garumā nelielo novadu šķērso autošosejas, savienojot Kārsavu un Balgus. Pa šosejas malām apsarmojušo koku ieskautas kārtīgi izvietojušās privātmājas. Pieci daudzdzīvokļu nami, pāris veikaliņi un galvenās novada iestādes – Baltinavas vidusskola un ar pagastmāju savienotais kultūras nams. Uz kopējā fona abas ēkas izceļas ar nosiltinātajām gaišajām fasādēm un jaunajiem jumtiem.
Kultūras nams un kopā ar patreizēju novada domas administrāciju ir kādreiz uzbūvēts 1976. Gadā un arī būvēts kā kultūras nams, un otrajā galā bija padomju saimniecība Baltinava, administratīvais kantoris bija. Un kopš tā laika, faktiski līdz 2013. Gadam, kad bija siltināšanas projekts, nekādi remontdarbi lieli nebija bijuši veikti. Vecie padomju laika logi, vecā baltu ķieģeļu ēka, nepievilcīga jau laika gaitā.
Baltinavas novada priekšsēdētājs Armīte Tabore, kura novadu vada jau otro gadu, atklāja. Baltinavā, tāpat kā apkārtējo novadu, galvenais mērķis ir saglabāt tos cilvēkus, kuri vēl palikuši dzīvot pierobežā. Un te liela nozīme esot arī cilvēkam pieejamai infrastruktūrai, tās kvalitātei. Tāpēc tiekot realizēt Eiropas Savienības projekti, tātad arī ņemti aizņēmumi. Baltinavas novads ir viens no 5 pašvaldībām Latvijā, kas šobrīd ir stipri pietuvojies likumdošanā atļautajiem 20%, jeb pašvaldības kreditēšanās grieztiem.
Patreiz 13 projektiem ņemti aizņēmumi.
Cik liels ir jūsu pašvaldības kredīta portfelis pašlaik?
Uz došo brīdi, liekam, bija 14,43%. Naudas ziņā tie bija 569 tūkstoši.
Sarmīte Tabore ir pārliecināta, tas nav par daudz, jo citu iespēju, citu līdzekļu, kā attīstīt savu novadu, viņa neredz.
Rīkojoties saimnieciski un ar apdomu, var izdarīt visu arī pa nelielām naudām. Teiksim, nav jācenšās miljonus piesaistīt, ja var pamazām plānojot gadu pa gadam visu sakārtot, jā.
Baltinavas novadā dzīvo ap 1100 iedzīvotāju. Novada budžets ir 1,810,000 eiro. Par spīti gan nelielajam iedzīvotāju skaitam, gan arī teritorijai, Skaidrīte Tabore pārliecināta, mazais novads var strādāt un attīstīties tikpat labi, kā lielais.
Manuprāt, tas ir nedaudz mīs par mazo pašvaldību neefektivitāti un fondu, Eiropas Savienības fondu piesaistes, teiksim, neiespējamību vai maz piesaistot, tā nebūtu nav. Mēs esam realizējuši šai laikā no 2009. Gada ļoti daudz projektu. Mēs esam projektu ietvaros sakārtojuši ūdensaimniecību ar izmaksām 726 000 eiro. Mēs esam nosiltinājuši vidusskolu, izmaksas bija 322 000, esam nosiltinājuši kultūras namu administratīvo ēku, izmaksas 147 000, esam mūzikas mākslas skolai rekonstruējuši ēku, apmēram 82 000 eiro bija. Un tad arī ir arī vesela virkne nelielu projektu, apmēram līdz 50 000 eiro.
Baltinavas novadā, nepiesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tiek realizēti tikai pavisam nelieli projekti. Lielākos struktūrfondu atbalstītos projektus novads īsteno, izmantojot aizņēmumus valsts kasē, ar atmaksas termiņiem no 7 līdz 12 gadiem. Ja Ja Baltinevas novads ir viena pagasta novads, tad vidējā lieluma pašvaldībā Ludzas novadā ap Ludzas pilsētu apvienojušies 9 pagasti, un novadā dzīvo šobrīd ap 12 tūkstošiem cilvēku. Ludzas novada kopējais budžets sastāda 14,8 miljonus eiro, un 2018. Gadā tā kredītsaistības sastādīja 13,3 miljonus eiro, kas ir 9 no kopumā pieļaujamajiem 20%.
Tas ir mūsu Ludzas pilsētas gimnāzijas peldbaseins, peldbaseina projekts un būvniecības darbi šajā teritorijā notiek.
Rādot būvlaukumu, kas baseinu pagaidām atgādina tikai pēc vairāku metru dziļumā izraktās būvbedres un dažādām konstrukcijām, Ludzas novada domes prieksēdētājs Edgars Mekšs uzsver, baseinam jābūt gatavam līdz šā gada septembrim. Peldbaseins tiek būvēts gandrīz tikai par pašvaldības līdzekļiem. Tā projektēšanas un būvniecības izmaksas sasniegs 2,6 miljonus eiro. Runājot par tādas dārgas celtnes būvniecības nepieciešamību un ekonomisko atdevi, Edgars Mekšs ir atklāts. Būvējot peldbaseinu, jau tagad ir zināms, ka tas sevi neatpelnīs, un tas būs sloks pašvaldības budžeta.
Protams, mēs jau arī redzam daudzus piemērus arī Latvijā. Neviens no tāda veida objektiem nu nav tā, ka tas strādā ar peļņu vai izdevumi vienmēr ir lielāki.
Pašlaik Ludzas novads atmaksā aizdevumus, kas ņemti vēl pirms teritoriālās reformas. Kopumā novadam ir saistības par 12 iepriekš realizētajiem projektiem. Pašlaik atlikušais aizņēmums valsts kasē ir 400 tūkstoši eiro, un šī nauda ir jādot līdz 2031. Gadam.
Sakiet, vai jūs nedara bažīgu, ka jūsu bērniem varbūt tas būs milzīgais kredītas loks?
Vai? Es nedomāju, ka tas būs maniem bērniem, jo es nedomāju, ka viņi paliks Ludzā. Kā aizbrauks vai nu uz Rīgu strādāt, vai uz ārzemēm, jo jaunie tagad ļoti daudz vēl Ludzas izbraukuši.
Kas tad tos kredītus maksās?
Nu, tur jādomā. Acīm redzot pašvaldības vadībai, deputātiem, ne jau man.
Ludzas ielās sastaptos cilvēkus lielākoties neuztrauc pašvaldības ņemto kredītu daudzums vai parāda summa. Galvenais, lai pilsētā ielas būtu iztīrītas, lai infrastruktūra sakārtota. Arī par pašvaldības parāds saistību atmaksu nākotnē cilvēki domā maz.
Kā jūs raugāties to, ka pašvaldības ņem kredītus?
Ļoti pozitīvi, ja ir iespēja tos atdot laicīgi un bez lieliem. Procentu.
Bet ja ņem uz 30 gadiem?
Arī tas nav daudz, man liekas.
Tas nerada bažas, cik, ka jūsu bērniem būs jāmaksā?
Nē.
Не знаю. Меня как-то это не интересует.
Nezinu. Mani tas neinteresē. Esmu ievēlējis deputātus un lai viņi arī rīkojas ar naudām. Man šķiet, ka pilsētā viss ir normāli. Infrastruktūra sakārtota.
Ludzas mērs Edgars Mekšs atklāja, novadam bez kredītiem neiztikt. Taču nereti pašvaldībām nākas realizēt projektus, kas atbilst atbalstāmajai programmai, bet nevienmēr novadam ir visaktuālākie.
Pašvaldības un arī valsts kopumā varbūt brīžos, kad vajag ņemt aizņēmumus, vajag iesaistīties Eiropas Savienības projektos, īpaši arī varbūt neizvērtē, bet dara to, pat var teikt intuitīvi, jo mums nav ilgi laika domāt. Ja? Mums ir izsludināta programma, ir termiņi un jāizvēlas. Kāda tā būs situācija nākotnē, grūti pateikt, bet ja mēs arī neizmantosim šo iespēju, varbūt arī tā demografiskā situācija arī nākotnē uzlabosies, bet mēs palaiduši būsim savu iespēju. Tur tā lieta, ja mums būtu tas pieejams, piemēram, regulāri, un tad, kad mums ir vajadzība, varbūt mēs arī spētu ilgāk vērtēt, domāt, varbūt šoreiz atteikties, varbūt nākotnē paskatīsimies, kā mums mainīsies situācija, mums tās iespējas nav.
Mekšs neslēp arī aplamības un līdzekļu izšķērdību realizētajos projektos. Piemēram, nācies likvidēt nesen viena projekta ietvaros uzklāto asfaltu, lai ierīkotu vēlāk citā projektā paredzēto kanalizāciju vai ūdensvadu. Latgalē vislielāko aizņēmumu valsts kasē nedaudz vairāk par 50 miljoniem eiro ņēmusi Rēzeknes pilsētas pašvaldība. Pilsētē 2018. Gadā kopējā aizņēmuma summa sastādīja vien 4,8% no atļautajiem 20%. Kā atklāja Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzekne izmantojot gan pieejamo Eiropas struktūru fondu līdzekļus, gan ņemot aizņēmumus valsts kasē, pēdējā desmitgadē pilsētā ir realizējusi 52 lielākus un mazākus projektus. Tiekot kārtots ielu segums, radīta labvēlīga vide uzņēmēja darbībai, pilsētā ir koncertzāle Gors ar 70 darba vietām, siltinātas un renovētas mācību iestādes. Pilsētas mērs ir pārliecināts, ka cilvēku skaits pilsētā ir tieši atkarīgs no tā, cik naudas pašvaldība iegulda savas pilsētas attīstībā.
Priekš mums ir ļoti svarīgi, lai mēs nevienkārši ieguldam to kredita naudu kaut kādu pilsētas struktūru, lai maksimāli būtu tā atdeve, lai nauda atgriežas budžeta, nu, saprotot, ka tā ekonomiskā aktivitāte pilsēta palielinās, un tad apgrozījumi palielinās, un cilvēki maksā vairāk nodokļu pilsētas budžetam. Un skaidrs, ka redzot to perspektīvu, mums vienkārši nav tiesības neņemt kredītus un neuzlabot pilsētas infrastruktūru.
Pašlaik lielākais būvniecības objekts Rēzeknē ir olimpiskais centrs, kura izbūvē pašvaldība ņem lielāko aizņēmumu summu – 11,8 miljonus eiro. Pašvaldības atmaksājamā aizņēmuma maksimālā summa gadā ir 3,5 miljoni, un tā būs jāatmaksā 2020. Gadā. Bartaševičs ir pārliecināts, ka tas Rēzeknē ir paceļams parāds, jo mērs sarac jau tuvākajā laikā budžeta pieaugumu tieši no nodokļu ieņēmumiem pilsētā.
Mēs jau redzam pozitīvu rezultātu tajā, ka iedzīvotāji vairāk nebrauc no Rēzeknes. Jā. Mēs apmēram, ja trešo gadu jau turamies viena līmeni, jā. Deklarēto iedzīvotāju skaits ir 30,5. Ja, tūkstoši iedzīvotāji. Un tas jau ir rezultāts. Ja. Tāpēc es absolūti nebaidos, ka tas būs nepanesams sloks.
2019. Gadā Rēzeknē plānoti aizņēmumi apmēram 15 miljonu eiro apmērā, pārsvarā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. Ar katru gadu pašvaldību kredītportfeļi kļūst aizvien smagāki. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Gundars Bērziņš pieļauj, ka pasliktinoties demogrāfiskai situācijai un attiecīgi samazinoties nodokļu pienesumam pašvaldības budžetā, iespējama situācija, kad neapdomīgi ņemot kredītus, kādai pašvaldībai var iestāties maksāt nespēja.
Ar pašvaldību parādiem ir sevišķi reģionos, kuros nav skaidra izaugsmes plāna, kā viņi palielinās ieņēmumus, parādus ņemt ir ļoti, ļoti riskanti. Pašvaldības riskē ar to, ka paļaujas uz to, ka kāds jau valsts, piemēram, to parādu atmaksās. Jo, kā es teicu, viņš iet valsts kopējā parādā. Un tad var gadīties tā, ka tas kaut kļūst par visas pārējo Latvijas iedzīvotāju parādu. Tas var būt tāds nosacījums pie kritiskas situācijas. Pašvaldības faktiski paliek maksātnespējīgas. Un tādi gadījumi pasaulē ir notikuši, nu, piemēram, tajā pašā ASV Detroita pavisam nesen gandrīz bija maksātnespējīga. Tā kā tādas milzīgas pilsētas arī var būt maksātnespējīgas.
Savukārt Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare mierina, valsts sekojot gan demogrāfiskai situācijai, gan ekonomiskajiem rādītājiem, kontrolē, lai pašvaldību aizņēmumi nepārsniegtu atmaksas iespējas.
Pēc būtības jau pašvaldība nevar bankrotēt. Ja pašvaldība atzīst vai ir tādas pazīmes, kas norāda uz to, ka pašvaldība vairs nespēja pildīt savas saistības, ir īpaša procedūra un tā ir stabilizācijas procedūra. Šajā gadījumā jau, ja mēs redzam, ka pašvaldība nespēja plānot savas šīs saistības uzņemtā, savu finanšu plānošanu ir problēmas, nu, tādā gadījumā tiek nozīmēts uzraugs, kas kontrolē to, kas palīdz pašvaldībai sakārtot savu finanšu plānošanu tādā veidā, lai jebkura pašvaldība Latvijā spētu pildīt savas funkcijas iedzīvotāju interesēs.
Valsts kases dati liecina, 2018. Gada beigās Latvijas pašvaldību parāds veidojas 1,2 miljardus eiro. Pērn 26% no aizņemtajiem līdzekļiem pašvaldības izlietojušas ar izglītību saistītajiem projektiem. 36% teritorijas attīstībai, bet 20% kultūras atpūtas un turisma attīstībai. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.